Республикада Тукайның туына 125 жыл тулу уңайыннан төрле чаралар бара. Югары оқу йортларында Тукай кешеләре булып үтте. Уфа Нур татар дәүләт драма театрында Тукай кешесе үткәрде. 27 апрель Уфаның Ихлас мәчетендә дә кеше үтте. Онда Туймазы татар дәүләт драма театры артистлары һәм Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме чыгыш ясады. Илаһилар төркеме чыгышыннан бер өзек. Әлеге чараны дәүләт һәм дин эшлеклеләре, мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре тамаша кылды. Илаһилар төркеме чыгышыннан тагын бер өзек. Бу Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме чыгышы булды. Район һәм шәһәрләрдә дә Тукайның 125 еллыгы уңаеннан төрле чаралар бара. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның туган ягы Балтач районында Илхан баскычлары исемле шигърият фестивале үтте. Бу елда уза торган фестивальнең чираттагы 5-нчесе Тукайның олуг юбилеена багышланды. Онда сәнгатьле уку ярышы һәм үзешчән шагыйрьләр бәйгесе үтте.
Иң күп персонаж, һәр эпизод аның иҗатында үзенчә бер үрнәк күренеш. Илебездә булган мәхәббәтне үстерәбез, укып Тукайның шигъриятын аның озата бара, телен сөйгән һәр бер татарның.
Бәйләмә төркемен Уфадан барган халык шагыйре Марат Кәримов җитәкләде.
Гаҗәп матур көн булып булды бу. Илһам баскычлары Мен дә шушы бәйрәмнең шаһиде буларак, шушы баскычтан күңелем белән әллә ничә ниндәр аралар үтеп югарыга үрләдем. Моның өчен сез гаепле, иптәшләр. Моның өчен талантлы Балтач халкы гаепле. Мин сезне алда бурычлы. Бөтен дөньяның басты өскә килгәндә, сезнең үзегезнең матур дөньягыз бар. Сез әдәбият дөньясында Сәнгать дөньясында яшәп ятасыз.
Бу Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов булды. Фестиваль җиңүчеләр һәм район үзешчәннәренең уртак концерты белән тәмамланды.
Азатлыкта Уфа авазы.